Þórður Árni Hjalti stjórnarformaður Kennarasambands Íslands segir að staðan í kjaradeilu tónlistarskólakennara og sveitarfélaga sé graf alvarleg. Það trufli samningaviðræður að félagar í félagi íslenskra hljómlistarmanna sem einnig sinni kennslu í tónlistarskólum hafi þegar samið.
Félagsmenn í félagi tónlistarskólakennara hafa nú verið í verkfalli í rúmar þrjár vikur. Samningafundi hjá ríkissáttasemjara var slitið á mánudag og nýr fundur hefur ekki verið boðaður. Félagið eitt af sjö aðildarfélögum Kennarasambands Íslands. Þórður Árni Hjaltisteinn, formaður sambandsins, segir að pattstaða sé í deilinni.
Sko okkar fólk, félag tónlistarskóla kennara, sem eru 5% félagsmanna Kennarasambands Íslands, fer fram á svipaðar hækkanir og félag grunnskóla kennara og félag leikskóla kennara fengu sem að semja við sama aðila. Og það virðist vera að það sé ekki alveg að falla í kramið hjá samninganefnd sveitafélaga. Heldur er það einhverju leiti hefur það trublað líka að félag íslenskra hljómlistamanna samdi á öðrum forsendum heldur en kennarar hafðu samið.
Njóta tónlistarskóla kennarar full stuðnings KÍ?
Algjörlega, við stöndum þétt að baki þeim og öll aðildarfélög KÍ hafa margvíslegum hætti komið að því að styðja við og bæði með yfirlýsingum og svo einnig bara með því að aðstoða við framkvæmdina á þessu verkfalli.
Þetta var Þórður Árni Hjaltisteinn, Kristján Sigurjónsson talaði við hann.